Guðmundsdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, svarar andsvari.
Virðulegur forseti, því miður bendir allt til þess að akkúrat þetta sé tilfellið. Að hæstvirtur forsætisráðherra vilji nota sjávarútvegsmálin til þess að beina athyglinni frá vandræðagangi ríkisstjórnarinnar á öðrum sviðum. Og þar er því miður af nógu að taka. Þetta er reyndar gamalt þekkt ráð hjá ríkisstjórnum í vanda, en þó sérstaklega hjá ríkisstjórnum sem starfa í ólýðræðislegum ríkjum. Til að mynda kommúnistastjórnum, að finna sér óvini og dreifa athyglinni frá sífellt versnandi lífskjörum almennings með því að hamra á því að það séu einhverjir illir óvinir sem að stjórnvöld þurfi umfram allt að berjast gegn. Til þess að áhyggjur almennings snúist fyrst og fremst um þessa ímynduðu grílu en ekki vangetu ríkisstjórnarinnar til þess að leysa grundvallarmál eins og efnaðstöðu heimilanna.